Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ikhwani fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia. Di antaranya adalah kita dapat bermajlis di majlis ini, di masjid ini dalam rangka talabul ilm, menuntut ilmu. Semoga Allah Azza wa Jal menjadikan amal kita sebagai amal yang saleh. Ikhwani fi din rahimakumullah, seperti yang telah diumumkan bahwa tema kita pada kesempatan ini adalah tentang mengambil ibrah dari fitnah musta'fiqah atau yang semaannya dengan itu. Ikhwani fi din rahimakumullah, sesungguhnya fitnah ini, yaitu terkait dengan fitnah musta'fiqah, artinya fitnah mereka yang menuduh dengan tuduhan-tuduhan zalim terhadap para ahlul ilm, yaitu bahwa mereka sebagai su'afiqah, orang-orang yang intinya tidak berilmu, jahil. Mereka ini yang memberikan tuduhan-tuduhan tersebut, yang kemudian diistilahkan di sini dengan musta'fiqah, para penfitnah, para pembuat tuduhan su'afiqah. Fitnah mereka ini memang sudah menyebar luas. Dan walhamdulillah, di masa-masa kita ini sudah hampir berlalu. Dalam arti, insyaAllah, bagi banyak orang semakin jelas, tinggal kita mengambil ibrah dari apa yang terjadi. Walhamdulillah, para syekh telah menjelaskan masalah ini, dan juga para asatidzah di negeri ini juga banyak menjelaskan dalam ceramah-ceramah tentang fitnah-fitnah ini. Ya, jazakumullah khair. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan balasan kebaikan untuk mereka. Pada kesempatan ini saya diamanahi untuk membawa tema ini. Semoga apa yang kita kaji menjadi pelajaran penting bagi kita semua, dan semoga menjadi amal yang baik dan diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Ikhwani fi din rahimakumullah. Sebelumnya, mungkin sebagai suatu ibrah juga bagi kita, sebuah ucapan para ulama kita, bahkan diriwayatkan dari sebagian sahabat, di mana sebagian sahabat diriwayatkan dari Mu'adz radhiyallahu anhu dan juga yang lain dari para ulama kita terdahulu menyebutkan bahwa innal dhalalata haqqad dhalalah an ta'rif ma kunta tunkir wa tunkir ma kunta ta'rif. Sesungguhnya kesesatan yang benar-benar kesesatan adalah engkau menganggap baik, menganggap ma'ruf sesuatu yang sebelumnya engkau anggap sebagai sesuatu yang mungkar. Wa tunkir ma kunta ta'rif, dan engkau menganggap mungkar sesuatu yang sebelumnya engkau anggap baik atau ma'ruf. Nah, barangkali ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan mungkin bagi mereka yang sempat terpengaruh oleh fitnah ini. Karena kita melihat di antara hal yang jelas pada mereka adalah perubahan penilaian, perubahan sikap, dan bahkan bisa kita katakan juga perubahan manhaj. Sebelumnya mereka menilai perkara itu baik, tapi kemudian berubah menjadi mungkar. Nah, ini bisa menjadi salah satu barometer juga untuk kita berhati-hati dan kita waspada dan kita betul-betul mengambil ibrah, jangan sampai itu menimpa kita. Begitu pula di sana juga ada suatu ucapan para ulama kita juga diriwayatkan dari sebagian sahabat dan juga para ulama bahwa dikatakan innal fitnah idza aqbalat syabbahat wa idza adbarat asfarat. Fitnah itu kalau datang syabbahat, membuat tidak jelas, dan apabila sudah membelakangi kita, dia menampakkan, yakni hakikatnya. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu mukaddimah bagi muhadharah kita, bahwa mungkin di awal munculnya fitnah ini, sebagian orang menilai bahwa ini masalah yang pelik, ini masalah yang rumit, ini masalah yang tidak jelas, ini hanya khilaf di antara ulama. Tapi ketika fitnah itu sudah berlalu, ya, membelakangi, maka akan jelas. Dan termasuk fitnah ini, musa'afiqah, di masa-masa ini sudah semakin jelas bagi orang-orang yang sebelumnya mungkin melihatnya sebagai sesuatu yang samar. Karena para ulama kita rahimahumullah wa hafizahumullah, mereka tidak kurang-kurangnya menjelaskan, dan pihak lain pun semakin tampak pada mereka penyimpangan-penyimpangannya. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, mungkin sebelum kita masuk kepada ibrah-ibrah yang bisa kita ambil dari fitnah musa'afiqah ini, secara ringkas kita akan sebutkan khulasah atau ringkasan terkait dengan fitnah ini. Sebetulnya di sana ada sebuah tulisan yang ditulis oleh Syekh Ali Al-Hudzaifi atau Al-Syarafi hafizahullah. Beliau mengikuti dari awal hingga saat ini tentang kejadian-kejadian terkait dengan fitnah ini, yang kemudian beliau rangkum dengan judul Al-Khulasah في فتنة الدكتور محمد بن هادي المدخلي وأتباعه. Ringkasan atau rangkuman terkait fitnah Dr. Muhammad bin Hadi Al-Madkhali dan para pengikutnya. Nah, beliau tulis dalam beberapa lembar. Hanya saja kita pun mungkin akan menyebutkan secara ringkas agar apa yang nanti kita sebutkan dari ibrah-ibrah nyambung dengan apa yang terjadi dari fitnah ini. Tentu seperti yang disebutkan dalam judul bahwa ini terkait dengan fitnah Dr. Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Beliau yang dulu kita kenal sebagai salah satu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan beliau juga sebagai salah satu rujukan bagi Ahlus Sunnah di berbagai tempat, ya, bahkan bisa kita katakan cukup mendunia. Hanya saja tidak seorang pun aman daripada fitnah. Tidak seorang pun aman daripada fitnah, dalam arti ujian yang mengancam seseorang sehingga bisa jatuh tergelincir dalam kesalahan dan penyimpangan. Beliau pada beberapa tahun terakhir semakin tampak dari beliau perbuatan-perbuatan yang tidak sejalan dengan nas-nas Al-Quran dan hadis, tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah. Sehingga dengan ini muncullah fitnah, muncullah kegaduhan di tengah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga Salafiyin terpecah antara pro dan kontra, dan itu berlanjut sampai saat ini. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dalam tulisan ini Syekh Ali Al-Hudzaifi Al-Syarafi Hafizahullah menyebutkan bahwa beberapa waktu sebelum munculnya fitnah ini nampak adanya perubahan-perubahan pada beliau yang bersangkutan. Di antaranya adalah melemahnya durus, pelajaran-pelajaran, kajian-kajian. Sehingga sampai pernah terjadi suatu pelajaran kitab, yaitu kitab Ma'arijul Qabul, sampai 5 tahun belum dilanjutkan. Karenanya mungkin kita juga pernah dengar Syekh Rabi Hafizahullah dalam salah satu kesempatan mensifati beliau sebagai kasul, orang yang malas. Ya, yakni sekelas beliau yang sudah diulamakan, yang selama ini nampak sebagai salah satu panutan umat, ternyata ada kejadian-kejadian yang menunjukkan bahwa beliau tidak lagi bersemangat dalam melakukan kegiatan-kegiatan seperti durus atau pelajaran-pelajaran tersebut. Ya. Kemudian tampak perubahan-perubahan termasuk sikap-sikap, sehingga sampai-sampai Syekh Rabi Hafizahullah juga pernah mengatakan, kuntu ihibu syekh Muhammadan lakinnahu al'an tawayyar. Dulu saya menyukai dia, tapi sekarang dia telah berubah. Ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, perubahan. Perubahan terjadi dan dirasakan oleh orang-orang dekat. Apalagi seperti Asy-Syarabi hafizahullah yang beliau sangat mengerti tentang kondisi ini. Beliau pun mengatakan seperti itu. Sekalipun yang bersangkutan mungkin tidak terima, dikatakan bahwa ia berubah. Namun kenyataan membuktikan bahwa banyak terjadi perubahan-perubahan. Ya. Kemudian kalau kita melihat sampai saat ini, perubahan-perubahan itu menjadi semakin jelas, semakin tampak. Ikhwani fiddin rahimakumullah, di antara hal yang menunjukkan perubahan yang signifikan juga sikap-sikap beliau terhadap para syekh yang dulunya adalah orang-orang dekat beliau. Dulunya adalah tergolong murid-murid beliau. Namun ternyata para syekh tersebut dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang zalim sebagai sa'atiqah, yakni orang yang tidak punya bekal ilmu dan yang semena-mena dengan itu. Dan tuduhan itu akhirnya menjadi fitnah besar. Akhirnya menjadi perpecahan di antara ahlu sunnah di sana sini, termasuk di negeri kita Indonesia. Nah, ini jelas suatu perubahan yang sebelumnya beliau tidak bersikap seperti itu. Ya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, para ulama kita rahimahumullah wa hafizahumullah, para ulama berusaha untuk mengobati, untuk menyelesaikan. Tapi ternyata mereka tidak mendapatkan sesuatu yang memuaskan. Tidak mendapatkan tanggapan-tanggapan hangat dari Dr. Muhammad bin Hadi, bahkan mendapat yang sebaliknya. Apa usaha para ulama kita? Usaha para ulama kita, di antaranya Syekh Rabi Hafidhullah dan juga Syekh Ubaid, mereka melakukan munasahah, nasihat, nasihat demi nasihat, dari cara yang lunak sampai pada akhirnya dengan cara yang keras. Namun ternyata tetap saja yang bersangkutan tidak kembali kepada jalan yang lurus, dan bahkan tetap saja melakukan tindak-tindak kezaliman tersebut dengan tuduhan-tuduhan yang sama sekali tidak menggambarkan sikap seorang alim yang arif, tapi justru cenderung kepada sikap-sikap yang zalim. Di antara upaya Syekh Rabi Afidhullah dalam mengobati masalah ini, bahwa beliau menulis surat secara sembunyi-sembunyi, dalam arti bukan terang-terangan, ya, surat pribadi kepada yang bersangkutan, meminta agar membuktikan apa sesungguhnya landasan dan dasar ketika menyebut para syekh, ya, dengan tuduhan-tuduhan sa'afiqah. Apa landasannya? Karena apa? Kita tidak boleh mendzalimi siapapun. Kita tidak boleh menyebut
tentang seorang muslim dengan sebutan yang tidak benar, apalagi merugikan ya kehormatannya dan seterusnya. Bagaimana dengan seorang syekh? Ya, syekh yang mereka telah dianggap oleh umat, mereka telah diambil ilmunya oleh umat, mereka menjadi pembimbing umat, tiba-tiba dituduh dengan tuduhan-tuduhan zalim tersebut. Apa landasannya? Harus jelas. Ternyata tidak ada sambutan yang baik ketika diajak untuk duduk bersama, dia menolak, tidak mau duduk bersama untuk memperjelas masalah dan membuktikan tuduhan-tuduhan itu dengan dalil yang ilmiah. Periode dia berikutnya ya, akhirnya Syahrawi meningkat. Ketika upaya-upaya ini tidak ada sambutan, Syarabi meningkat kepada tahapan berikutnya. Beliau, Syarabi, hafizahullah, jelas membela para syekh yang dituduh dengan tuduhan-tuduhan itu. Ya, dibelalah Syekh Arafat, dibelalah Syekh Abdul Wahid dan Syekh Abdul Ilah dan seterusnya para masyayikh tersebut dibela oleh Syarabi. Namun Syekh belum bicara terhadap Dr. Muhammad bin Hadi, belum. Ini masih tahapan kedua. Namun ini pun ternyata tidak berefek. Akhirnya Syekh Arabi ridhaullah meningkat kepada upaya berikutnya, yaitu Syekh Rabi kembali mengulang-ulang pujian terhadap para syekh ini. Dipuji bahwa mereka adalah orang-orang yang punya dakwah, yakni bukan orang biasa, mereka ini para du'at ahlus sunnah salafiyin, bagaimana dikatakan su'afiqah, orang-orang jahil, tidak punya ilmu, sementara mereka sebagiannya adalah orang-orang yang sudah mendapat gelar-gelar akademik yang itu melalui proses, ya, ada yang magister, ada yang doktor. Gimana dikatakan sa'afifah? Dipuji oleh Syarabi, ya. Lalu dikatakan bahwa mereka yang menuduh dengan tuduhan-tuduhan itu tidak punya bukti apa-apa. Mulai Syekh berkembang dalam melakukan penjelasan. Pihak ini dipuji, pihak lain dikatakan tidak punya dalil, tidak punya bukti. Dalam tahap ini berlangsung sekian waktu juga tidak bermanfaat bagi mereka. Tetap mereka melangsungkan tuduhan-tuduhan itu dan semakin jauh dan semakin jauh. Maka Syekh Rabi Afidahullah naik pada tahapan berikutnya, yang keempat. Syekh mengatakan bahwa mereka yang bicara dengan tuduhan-tuduhan tersebut tidak punya dalil sedikit pun. Laisa indahum zarrah minal adillah. Tidak punya walaupun satu zarrah dari dalil. Zarrah itu semut yang kecil atau biji yang kecil, enggak punya apa-apa mereka. Ya. Laisa indahu illa dzulm. Tidak punya kecuali kezaliman. Ya. Sudah sampai tingkatan ini, Syekh mengatakan bahwa yang ada adalah kezaliman terhadap para syekh tersebut. Tuduhan tanpa bukti. Mereka akan mengatakan, "Loh, kan banyak buktinya." Ini sekian kertas print-printan diberikan kepada Syekh Rabi. Ternyata print-printan dari Twitter, dari ini, dari itu. Syekh mengatakan semua tidak bisa dijadikan dalil ini. Ucapan-ucapan yang disebutkan ini setelah ditimbang-timbang dibaca, kata Syekh, saya baca harfan-harfan. huruf demi huruf. Asy-Syarabi hafizahullah, ya. Beliau itu seperti kita kenal, ya. Bicara dengan hak sekalipun terhadap tokoh-tokoh bid'ah. Sayyid Qutb, ya, Abul A'la Al-Maududi dan lain-lain. Syekh tidak menukil suatu ucapan kecuali betul-betul terbukti dari kitab mereka. Ya, bisa dipertanggungjawabkan. Ini baru saya bicara. Ini terhadap ahli bid'ah. Bagaimana dengan orang-orang yang itu adalah ahlu sunnah? Para masyaikh ini ahlu sunnah. Syekh Abdul Ilah, Syekh Bandar Khaybari, Syekh Arafat. Mereka bukan hanya ahlu sunnah, sudah menjadi guru-guru ahlu sunnah. Syekh-syekh ahlu sunnah berdakwah di mana-mana. Bagaimana dituduh dengan tuduhan keji seperti itu? Nanti kita akan baca mungkin sebagian ucapannya, ya. Sementara tidak ada bukti yang bisa dipakai untuk mempertanggungjawabkannya. Semua dibaca oleh Syekh. Harfan-harfan, kata Syekh. Kesimpulannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kesimpulannya tidak ada kecuali tindak kezaliman terhadap para Syekh ini. Ya. Ini sudah semakin keras sikap Syekh terhadap fitnah ini dan pembawa-pembawa fitnah ini. Ya. Akhirnya ketika ini juga tidak mempan, Syekh pun minta kepada ikhwah di berbagai tempat untuk menuliskan pernyataan membuktikan bahwa mereka bersama para ulama kibar dan mereka berlepas diri dari sikap-sikap Muhammad bin Hadi dan para pengikutnya. Muncullah berbagai pernyataan dari berbagai wilayah. Alhamdulillah, termasuk dari negeri kita, termasuk dari bahkan Eropa, ya, menyatakan sikap-sikap bahwa mereka bersama para ulama kibar seperti Syekh Rabi dan Syekh Ubaid. Syekh Ubaid sendiri juga melakukan munafahah, berusaha menasihati, ya, memberikan masukan. Syekh Ubaid juga berusaha mengkonter, membantah. Tidak benar dikatakan mereka adalah sahafiqah. Sampai pada akhirnya Syekh Ubaid pun mengatakan, tidak bisa jarah Muhammad bin Hadi diambil. Jangan diambil. Dia mencacat para syekh tanpa bukti. Yani seperti itu. Jangan diambil. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Sebelumnya Syekh Ubaid hafizahullah juga meminta, mana buktinya? Kalau tidak membuktikan dengan dalil yang ilmiah, maka ini sekedar hujum, sekedar menyerang, ya, tanpa ada bukti. Ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, ini berjalan sekian waktu dan di tengah salafiyin sudah mulai memanas, ya. Bukan mulai sebetulnya, ya, tapi sudah semakin memanas. Ya. Dan subhanallah, termasuk saking buruknya fitnah ini, konfliknya bukan hanya antara ikhwah biasa, ya, atau antara asatidzah di berbagai negeri yang kelasnya ustad-ustad, bukan. Tapi sampai fitnahnya itu, orang-orang yang sudah dianggap syekh itu berpecah. Ya. Orang-orang yang sudah dianggap syekh, akhirnya ada yang pro dan kontra. Ya. Nah, ini buruknya. Dampak yang sangat buruk. Dan kalau sudah seperti ini, ya, sulit terobati. Kenapa? Karena namanya manusia tergoda oleh hawa nafsu dan godaan syaitan. Banyak akhirnya orang-orang yang mengikuti tata cara dan metode Dr. Muhammad bin Hadi dan akhirnya pisah dengan para ulama yang lain. Pisah dengan para syekh yang lain. Yang dahulu sebelum terjadinya ini, mereka saling bersaudara dan sama-sama mengemban dakwah salafiyah. Nah, na'udzubillah, ini fitnah. Ini fitnah yang sangat buruk ya akibat darinya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, berikutnya dengan berbagai tuntutan, mana buktinya, akhirnya dia pun membuat suatu muhadarah. Ya. Muhadarah yang dia ingin membuktikan di sana. Ini buktinya. Nah, kenapa? Di hadapan Syekh Rabi, waktu itu diminta duduk bareng dengan pihak lain untuk bermajlis, membicarakan, tidak mau. Setelah sekian waktu, berbagai marhalah, tahapan ditempuh, baru mau menyebutkan, itu pun di muhadarah. Ya. Dan apa yang keluar? Ternyata juga bukan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, tapi kebanyakan darinya atau yang dominan padanya itu adalah tuduhan-tuduhan. Nah, dia beri judul muhadarahnya atau judul muhadarahnya adalah Ana li Muhammad ibn Hadi an yakhruja min sumatihi. Ana li Muhammad bin Hadi an yakhruja min sumatihi. Wa yukhrij syai'an min kinanatihi. Apa yang semakna dengan itu? Datang waktunya bagi Muhammad bin Hadi untuk keluar dari masa diamnya. Ya. Dan mengeluarkan apa yang ada atau sebagian yang ada di sarung panahnya, sarung anak panahnya. Itu kalau diterjemahkan begitu ya. An yukhrija syai'an min kinanati. Jadi seolah-olah dia punya simpanan banyak ini, anak panah banyak begitu. Baru mau dikeluarkan sebagiannya. Baru mau keluar dari masa diamnya. Nah, subhanallah, di situ justru dia terperangkap dalam suatu kesalahan besar. Ya. Apa kesalahan besar itu? Sampai di situ menuduh seorang muslim dengan tuduhan zina. Seorang muslim dituduh sebagai ahir, fajir. Ya. Dan macam-macam. Lafadznya itu sudah, kalau kita mendengar itu bukan bahasa seorang muslim yang santun. Ya. Kita katakan bukan bahasa orang muslim yang santun. Tapi kok bisa ini seorang yang sudah dianggap alim, kabir. Kalau pihak lain, para pengikutnya di Indonesia sudah nyebutnya allama. Didengung-dengungkan seperti itu. Ya. Ala kulli hal, ya mungkin dianggap seperti itu oleh mereka, sekalipun sudah seperti ini kondisinya. Allamah, sekalipun sudah kondisinya seperti ini, masih disebut allamah, orang yang sangat alim. Tapi kok bahasanya seperti itu? Seorang muslim dituduh sebagai pezina, orang yang fajir itu pendosa, itulah mungkin kalau tepatnya ya, anunya bahasa bebasnya, terjemahan bebasnya pendosa ya, yang peminum khamr atau yang semakna dengan itu kalau kita terjemahkan. Ini di masjid di depan thullabul ilm. Yang akhirnya apa yang terjadi? Mungkin antum sudah tahu, dan insya Allah antum sudah tahu, orang tuduhan zina itu kan gak gampang, ya kan? Harus mendatangkan berapa saksi? 4 saksi. Ya, 4 saksi itu pun dengan syarat-syarat yang ketat. Ya, seperti diterangkan oleh para ulama. Nah, kalau sekedar ngomong seperti itu, tanpa 4 saksi berarti apa? Qadzf, menuduh dengan tuduhan zina. Yang ini adalah konsekuensinya, akan dihukum cambuk 80 kali dan difonis sebagai fasik dan difonis tidak boleh diterima persaksiannya. Begitu kan dalam ayat Al-Quran. dan subhanallah betul-betul diproses itu di pengadilan, dan ternyata hakim memutuskan seperti itu. Ya. Subhanallah. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jal dari kesesatan atau dari kesalahan, ya, setelah adanya petunjuk dan hidayah. Ya. Al-Muhim, kita masih bercerita kronologi terjadinya fitnah ini, ya. Dia ternyata dengan muhadharahnya justru menampakkan kelemahannya. Bukan menampakkan hujahnya, tapi menampakkan kelemahannya. Mana hujahnya? Kok justru malah begini? Yang keluar dari sarung anak panahnya itu. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, akhirnya semakin tampak, ya, kesalahan-kesalahannya, bahkan kesalahan-kesalahan dalam akidah juga semakin tampak. Ya. Sebelumnya, sebelum kita bicara tentang kesalahan-kesalahan yang terkait dengan akidah, coba kita lihat, ya, beberapa tuduhan yang dia tuduhkan kepada para syekh ini, yang dia sebut fa'afiqah, sementara dia dalam menyampaikan hujjah tidak punya hujjah-hujjah yang bisa dipertanggungjawabkan. Baik. Sebagian ucapannya, dia katakan fa'afiqah akhas minal ikhwan al-muslimin. Yang tadi kita sebut para syekh ini, yang Syekh Arafat dan teman-teman, ya, dianggap akhas, lebih hina, lebih rendahan daripada ikhwanul muslimin. Apa pantas kata-kata ini diberikan kepada mereka? Kalau punya dalil, had, mana dalilnya sehingga bisa dikatakan kata-kata ini benar, tepat, pantas? Mereka itu syekh yang mendakwahkan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka sangat menentang ikhwanul muslimin. Justru, ya, ranah dakwah mereka itu membantah penyimpangan-penyimpangan termasuk ikhwanul muslimin. Kok dikatakan mereka lebih hina, lebih rendahan daripada ikhwanul muslimin? Ya. Dikatakan pula ma indahum illa al-fitan. Mereka tidak punya kecuali fitnah. Dikatakan pula haula syarrun ala tullabil ilm. Syarrun ala tullabis sunnah. Syarrun ala abna'is sunnah. Mereka itu orang-orang yang buruk dan orang-orang yang jahat terhadap para tulabul ilm, penuntut ilmu, terhadap para tulabul sunnah, penuntut sunnah, terhadap abna'us sunnah, anak-anak ahlus sunnah. Ini kan tuduhan-tuduhan yang enggak sepele, ya kan? Tuduhan-tuduhan besar ini. Dan masih banyak yang lain, banyak sekali. Ini ditulis oleh Syekh Ali Hudzaifi hampir satu lembar ini tentang ucapan-ucapan yang seperti ini terhadap para syekh tersebut. Ikhwan fillah rahimakumullah. Bahkan sebagainya dikatakan mulhaquna bi ahli bid'ah, mereka ini sudah digabungkan dengan ahli bid'ah. Jadi para syekh tadi sudah digabungkan dengan ahli bid'ah. Bid'ah dihukumi sama, ya kan, dengan ahli bid'ah kalau seperti itu. Subhanallah. Seorang seperti yang tadi kita katakan muslim biasa, mau kita vonis dia ahli bid'ah, enggak sembarangan. Harus bukti yang otentik, yang nyata, yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena kalau kita mau mengeluarkan seorang dari ahli sunnah, artinya menjadikan dia sebagai ahli bid'ah, artinya apa? Terancam dengan neraka karena bid'ahnya. Kan begitu? Nah, ini terhadap seorang muslim gak sembarangan. Bagaimana dengan seorang syekh? Bagaimana dengan sekian syekh? yang mereka justru sebaliknya para pembantah bid'ah, para pendakwah sunnah, dihukumi dengan hukum-hukum ini. Mana buktinya? Makanya Syekh Rabi' Hafidzallah sangat membela syekh-syekh ini dan sangat meminta bukti. Mana buktinya? Ini bukan masalah sepele. Mana buktinya? Diminta sampai sekian waktu yang lama tidak muncul-muncul, ternyata muncul di sebuah muhadarah yang ternyata isinya semacam itu. Allahu musta'an. Sementara di sana sini sudah mulai panas, kemudian mulai retak dan akhirnya pecah. Ya, termasuk di Indonesia. Ya kan? Di Jazair, di Eropa. Ya. Dan di berbagai tempat. Eropa itu yang musliminnya saja sudah minoritas, ya kan? Salafiyahnya berapa? Lebih minoritas lagi. Sudah seperti itu dipukul dengan fitnah ini, terbagi lagi. Ya Allah. Di Belanda. Belanda. Ya. Negeri seperti itu yang kalau ada muslim saja kita sudah senang. Ya kan? Ada Ahlussunnah lebih senang lagi. Nah, Ahlussunnah yang berapa orang di sana dipecah dengan fitnah ini. Ini yang dituduh tinggalnya di Belanda ini, yang dituduh pezina ini, orang Maroko yang tinggalnya di Belanda. Ya. Allahu musta'an. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian ya, mulai tersingkap, ya kan? Tadi kita sebutkan bahwa kalau terkait dengan tuduhan itu sampai sekarang yakni diproses dan sudah divonis bahwa dia yang salah. Dia dijatuhi hukum bahwa dia sebagai qadhif, penuduh dengan tuduhan zina yang tidak punya alasan yang syar'i. Ya. Sehingga apa hukumannya? Divonis, ya, harus dicambuk 80 kali. Tidak diterima persaksiannya. Dianggap sebagai orang yang fasik. Ya. Ikhwan fi din rahimakumullah, disebutkan oleh para syekh bahwa ada upaya ya untuk mengulang kembali. Ya, banding kalau bahasa kita mungkin ya. Tapi sudah sekian kali enggak berhasil karena memang enggak punya bukti. Nah, pengikut yang di sini enggak terima. Ini masih banding. Ya sana banding terus. Ya. Sudah sekian kali banding dan memang keputusannya tetap. Nah, kondisinya sekarang sesuai dengan hukum hakim, dia seorang fasik yang harus dicambuk dan tidak diterima persaksiannya. Allahu musta'an. Ikhwan fi din rahimakumullah. Akhirnya Allah Azza wa Jal memperlihatkan kepada kita penyimpangan-penyimpangan yang lain. Ya. Ikhwan fi din rahimakumullah. Ketika dia berusaha menuduh dengan tuduhan-tuduhan kepada pihak lain dengan tuduhan-tuduhan yang zalim, ternyata justru dirinya yang banyak terdapat pada dirinya perkara-perkara yang menyimpang sekalipun dalam bab akidah. Nah, apa enggak mengerikan, ya? Apa masalah-masalah yang dia menyimpang? Banyak permasalahan disebutkan, ya, cuma mungkin tidak semua bisa kita kaji, ya, sebagiannya mungkin agak berat, ya. Pembahasan-pembahasan yang cukup berat, tapi kita sebutkan beberapa pembahasan yang ringan. Misalnya, ya, misalnya dia mengatakan, ya, dalam salah satu tulisan, menyebutkan dalam salah satu tulisan, setelah menulis, kemudian di akhir itu ditulis apa? Biasanya kan tanggal, kemudian bulan, ya kan? Dia tulis di situ bulan Safar. Lalu ditambah Safaru al-Khair. Safar kebaikan. Ya. Ini sekaligus kita belajar akidah ya, biar kita juga enggak terjerumus dalam kesalahan sebagaimana orang lain terjerumus dalam kesalahan. Safar al-Khair, bulan Safar. Safar ini salah satu bulan Islam yang dulu masyarakat jahiliyah menganggapnya sebagai bulan naas, bulan sial. Ya. Kalau datang bulan Safar, wah, sudah mereka gelisah. Ini bulan-bulan sial. Nah, ini kan termasuk tatayur ya dalam pembahasan akidah, menganggap waktu tertentu sebagai waktu sial. Nah, para ulama membantah. Ternyata sebagian orang akhirnya merubah. Mungkin niatnya baik, tapi ingat, sekedar niat baik tidak menjadi baik kecuali dengan cara yang baik. Akhirnya dirubah. Kalau dulu orang menganggap Safar itu sial, saya tulis sekarang Safar kebaikan. Safarul khair. Nah, akhirnya diganti seperti itu. Nah, apakah ini cara yang benar? Jawabnya, ini cara yang salah. Ini cara yang salah. Ini artinya ingin membantah suatu kesalahan, tapi dengan cara yang salah juga. Makanya Ibn Utsaimin rahimahullah, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa syahrul safar kanu yatasya'amuna bihi fil jahiliyah wal azmina la dakhla laha fit ta'thir wa fi taqdirillah fa huwa ka ghairihi min al azmina. Bulan Safar orang-orang jahiliyah menganggapnya sebagai bulan sial, dan waktu itu tidak ada kaitannya dan tidak ada pengaruhnya ya dalam yakni kesialan orang atau keberuntungan orang. Tidak ada pengaruhnya dalam takdir. Maka Safar ini seperti bulan-bulan yang lain. Di situ Allah takdirkan kebaikan dan Allah takdirkan keburukan. Ya. Bukan kaitannya dengan bulan ini sehingga menjadi sial, bukan. Kemudian kata beliau, wa ba'dun nas, sebagian orang kalau sudah selesai dari suatu pekerjaan tertentu, kemudian tulis tanggal, dia tulis ini Safar kebaikan, kata Syekh Utsaimin. Hadza min babi mudawatil bid'ah bil bid'ah. Ini adalah mengobati bid'ah dengan bid'ah juga. Ya, ini penilaian Syekh Ibn Utsaimin, Al-Allamah. Betul-betul Al-Allamah kalau beliau. Al-Allamah Ibn Utsaimin. Ini adalah mengobati bid'ah dengan cara bid'ah. Wal jahl bil jahl, mengobati kebodohan dengan cara kebodohan. Dan ini kesalahan bab apa? Akidah ya. Ya, kesalahan bab akidah. Nah, kita hati-hati. Kita ambil pelajaran dari sini. Jangan sampai terjadi hal yang seperti itu pada kita. Tapi yang jadi aneh bagi kita, orang sekelas beliau, ya Muhammad bin Hadi Al-Madkhali yang sudah namanya kesana kemari dan sudah dijuluki Al-Allamah, ternyata pada perkara yang ini, dan ini perkara yang sebetulnya bukan termasuk perkara sulit dalam bab akidah ini, ya. Tapi terjerumus dalam kesalahan besar. Kemudian mirip dengan ini juga, juga bab tatayur. Ternyata Muhammad bin Hadi juga pernah jatuh dalam kesalahan. Ya, dia mengatakan ya dalam salah satu ceramah Ya, karena waktu itu mungkin bertepatan dengan sesuatu yang menguntungkan atau sesuatu yang bagus. Dia katakan ini min husni talik. Ya, min husni at-talik. Nah, at-talik itu sesuatu yang muncul, ya, sesuatu yang muncul. Kalau dulu orang-orang di masa jahiliyah, mereka mengaitkan kebaikan keburukan itu dengan itu bintang yang muncul, ya, sehingga muncul kata-kata seperti itu karena oh ini bintang ini pantas ini ada keberuntungan, atau sebaliknya wah bintang itu pantas saja ada keburukan, nah sehingga muncul kata-kata seperti ini. Nah ternyata makna dengan itu muncul kata-kata Dr. Muhammad bin Hadi ini min husni talik, dari kebaikan yang muncul itu. Ya. Bagaimana ucapan seperti ini dalam tinjauan akidah menurut para ulama? Ya. Al-Allamah Syekh bin Utsaimin rahimahullah menjelaskan, hadhil kalimah la yaquluha, atau hadhil kalimah yaquluha man la ya'rifu syariah. Kata-kata ini tidak mengucapkannya orang yang tahu syariat. Bayangkan. Orang yang ngerti syariat enggak akan mengucap begitu. Enggak akan mengaitkan apa? Suatu kebaikan dengan hal-hal yang muncul. Apa kaitannya? Yaqulu lisyakhsi idza najaha hadza min husni talik wa idza rasaba hadza min su'i talik wa hadza min at-tanjim. Ini termasuk, kata beliau, tanjim. Tanjim itu apa? Ilmu nujum, ilmu perbintangan yang dilarang dalam syariat. Kalau kita belajar, belajar kitab tauhid, ya kan? Nanti ada bab at-tanjim. Bab ilmu nujum, ilmu bintang. Tapi yang dimaksud adalah ke arah ramalan-ramalan bintang. Nah, Syekh bin Utsaimin rahimahullah mengatakan ini termasuk tanjim, termasuk ilmu ramalan bintang. Ya. Alladhi huwa na'un minasyirki. Yang ini adalah salah satu macam dari kesyirikan. Salah satu macam dari kesyirikan. Wa dzalika li anna at-thali' wal gharib laisa lahu ta'thir fil hawadits dan seterusnya. Ini dua perkara akidah. Kemudian, ya, juga dalam bab yang lain, ini bab yang terkait dengan asma'ul sifat, ya, terkait dengan asma'ul sifat. Ya, mungkin perlu sedikit konsentrasi. Namun tidak mengapa kita sebutkan, ya, supaya kita sambil belajar akidah, sambil belajar akidah. Kita dalam bab akidah mengimani sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jalla. Diberitakan bahwa Allah datang di hari kiamat, kita beriman, ya kan? Diberitakan dalam hadis Allah turun di sepertiga malam terakhir, kita beriman, ya kan? Diberitakan Allah naik di atas arsy, kita beriman. Kan begitu. Jadi iman kita sesuai dengan berita yang ada. Nah, kita gak bisa mengatakan Allah begini dan begitu kecuali kalau ada berita dari ayat Al-Quran atau hadis yang sahih. Nah, salah satu yang diberitakan dalam dalil-dalil bahwa Allah Azza wa Jal akan datang. Wa jaa rabbuka wal malaku safan safa, di hari kiamat Allah akan datang, ya kan? Ya, wa jaa rabbuka wal malaku safan safa. Ini sudah kita beriman, sudah sebagaimana Allah beritakan. Kita enggak boleh menambah-nambah dari apa yang diberitakan. Ya, kita beriman bahwa Allah akan datang di hari kiamat, sudah. Ya. Ada berita yang lain Misal bab turun ya. Allah turun ke langit dunia. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Ya sudah, kita beriman. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Enggak boleh kita nambah-nambah yang lain. Nah, Dr. Muhammad bin Hadi sempat mengatakan penggabungan, ya, penggabungan antara datang dan turun. Dia mengatakan inna maji Allah la yakunu illa binuzul. Sesungguhnya datangnya Allah Azza wa Jal tidak terjadi kecuali dengan turunnya. Nah, ini kan sudah penggabungan antara datang dan turun. Ya. Apakah ada ayat hadis menyebutkan begitu? Mana? Yang menyebutkan bahwa Allah turun mesti dengan Allah datang mesti dengan turun, atau dengan bahasa yang tadi saya baca ya, lebih tepatnya sesungguhnya datangnya Allah tidak terjadi kecuali dengan turunnya. Nah, ini kan sudah penggabungan ini. Ya. Makanya ini bab yang mungkin ya perlu konsentrasi terus. Apa salahnya? Salahnya kenapa kita menggabungkan begitu? Kenapa kita tidak sesuai dengan yang ada di dalam ayat saja atau hadis saja? Makanya ketika hal ini ditanyakan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan, ditanyakan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan Ridhoallah, beliau menjawab ini salah. Omongan seperti ini salah. Ya, Allah datangnya sekehendak Allah Azza wa Jalla. Mau bagaimana datangnya bukan urusan kita. Kenapa kita mengatakan seperti itu? Nah, ini makna jawaban Syekh Shalih Al-Fauzan. Kita jangan mengatakan Allah tidak datang kecuali dengan turun. Mana dalilnya yang seperti itu? Kalau kita bicara bab Allah datang, sudah Allah datang sekehendak Allah seperti apa, bagaimana, itu urusan Allah. Enggak usah kita gabung-gabung dengan yang lain hasil kesimpulan kita. Enggak bisa bab sifat-sifat Allah kita begitu. Nah, ini termasuk kesalahan dalam bab iman terhadap sifat-sifat Allah. Ya. Ikhwan fi din rahimakumullah. Dan masih banyak ya, masih banyak karena waktu terbatas. Namun ya. Kita sebutkan sebagiannya lagi biar jelas bahwa ini perkara-perkara akidah yang beliau salah padanya. Di antaranya ada ucapan ya bahwa yajuzu syar'an an taghtaba as-sultan idza jara wa zalam. Boleh secara syar'i mengghibahi penguasa kalau dia berbuat zalim. Antum rasa bisa menilai ini benar atau salah ini? Sesuai dengan akidah Ahlussunnah yang antum belajar, boleh enggak menggibahi seorang penguasa apabila berbuat zalim? Boleh? Enggak boleh kan? Ya. Prinsip Ahlussunnah jelas, tapi kenapa kok bisa orang sekelas beliau? Salah jatuh. Ini perkara besar, ini perkara akidah, akidah Ahlussunnah dalam bab waliyul amr. Ya. Kemudian disebutkan juga termasuk bab akidah, masih banyak sebetulnya ya, tapi kita sebutkan sebagiannya. Yuqarrir annal israr 'ala al-kadhib yadullu 'ala al-istihlal. Dalam suatu rekaman rekam suara beliau bahwa seorang yang israr alal kadhib, bahwa seorang yang terus-menerus dalam berdusta menunjukkan ini menghalalkan dusta atau menghalalkannya. Ini juga perkara kita yang perlu kita perhatikan ya. Bab melakukan dosa dengan menghalalkan dosa. Sama apa beda? Beda ya kan? Melakukan dosa belum mesti menghalalkan dosa. Menghalalkan dosa juga belum mesti melakukan dosa. Enggak mesti. Ada orang minum khamr. Apakah mesti menghalalkan khamr? Tidak mesti. Banyak muslimin pakai narkoba, minum khamr, mabuk, tapi yakin khamr itu haram, ya kan? Ya. Ada juga yang mengatakan, yang menganggap khamr itu halal, tapi dia enggak mau minum. Orang-orang kafir itu mungkin banyak yang seperti itu. Menganggap khamr boleh-boleh saja halal. Tapi mungkin dia enggak mau karena alasan kesehatan, ya kan? Jadi beda antara menghalalkan dengan melakukan. Seorang yang melakukan belum mesti menghalalkan. Nah, bagaimana dan hukumnya konsekuensinya besar, beda. Seorang yang melakukan tadi pencurian, ya kan? Apa vonisnya? Dosa besar, sama dengan fasik, ya kan? Seorang yang menghalalkan pencurian, vonisnya apa? Kafir. Menghalalkan apa yang Allah haramkan. Muslim bagi kafir, kafir. Vonisnya kafir, besar sekali. Nah, bagaimana dikatakan seorang yang terus-menerus berdusta sama dengan menghalalkan dusta? Ini besar sekali ini. Ya. Entah disadari atau tidak, yang jelas ini ada rekamannya. Ya. Ini berat. Ini berat. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, sekarang ini baru sedikit dari beberapa kesalahan itu ya, dicatat di sini oleh sebagian penulis dan dibuktikan dengan suara-suara ya. Dan persaksian-persaksian. Ya, enggak mungkin kita baca semuanya, tapi yang dari saya print ini ada berapa? 25. 25 antara bab akidah, bab yang lain, dan ini belum semuanya. Nah, sekarang karena mungkin waktu serba terbatas ini ya, waktunya terbatas, persiapannya terbatas. Ya, tapi apa yang ada ini semoga menjadi pelajaran penting. Nah, sekarang dengan ini kesalahan yang sekian banyak dalam bab akidah dan juga yang lain. Ya, sebetulnya yang dikatakan su'fuk tadi, orang yang tidak punya ilmu, orang yang jahil, kemudian dicari kesalahan-kesalahannya. Kesalahannya juga ada beberapa kesalahan bab akidah. Baik, menurut timbangan beliau sendiri, kalau ada orang seperti ini kesalahan-kesalahannya, pantas enggak disebut su'fuk, orang yang jahil. Kan ini menimpa dia sendiri. Ya. Makanya suatu kata dari Syekh Rabi' Hafidzallah, subhanallah Syekh Rabi' Hafidzallah, betul-betul yakni seperti kata ulama kita, ya. Seperti kata Syekh Albani, Syekh Muqbil, betul-betul betul ulama jarh wa ta'dil betul-betul. Syekh Rabi' mengatakan yang mengatakan bahwa mereka syekh-syekh itu su'afiqah, justru dia yang su'afiqah. Ya. Syarawi mengatakan begitu. Alladzina yaqulun haula su'afiqah humus su'afiqah. Mereka yang nuduh-nuduh bahwa para syekh tadi, Syekh Arafat dan teman-teman itu su'afiqah, justru mereka itu yang su'afiqah. Nah, sekarang ayo kita pakai timbangannya. Kalau syekh-syekh tadi salah dalam bab ini, ayo coba dibuat tabel, ya, tabel banyak-banyakan salah ini, ya, berat-beratan salah ini, coba bikin tabel, sampai pada kesimpulan siapa yang lebih banyak salahnya, siapa yang lebih berat. Kalau begitu kesimpulannya siapa yang lebih berhak disebut sahafiqah, ya kan? Nah, Makanya ikhwan fiddin rahimakumullah, ini masalah jangan dianggap sepele, asal ngomong nuduh enggak bisa. Ternyata Allah bongkar ya penyimpangan-penyimpangan yang seperti ini beratnya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, dan semua ada hikmahnya ya, semua ada hikmahnya, fitnah-fitnah ada hikmahnya. Termasuk kita yang dulu misalnya menjadi murid-muridnya, kemudian rujuk kepadanya, akhirnya kan oh ternyata salah ini. Kalau enggak terjadi fitnah ini, mungkin kita anggap wah ini kan saya juga yang ngomong, ini benar juga ini. Ya kan? Ini salah satu hikmahnya. Alhamdulillah ada hikmahnya. Kita selamat dari kesalahan yang ia jatuh padanya. Alhamdulillah. Ya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, mestinya ini juga disadari oleh para pembesar musyafiqah di Indonesia ini. Ya, kenapa mereka oh ini Syarafat begini salahnya. Ya. Ini siapa namanya? Syekh Abdullah bin Khalid begini salahnya dan seterusnya. Ini musyafiqah, ini buktinya. Coba kembali kepada yang dia sebut allamah sebagai pembesar intinya di sana yang dia elu-elukan. Coba kembali. Coba koreksi. Ya, jangan hanya bisa menuding orang lain tapi enggak mau koreksi diri. Ya. Nah, jadi perlu diketahui ini, hal ini harus disadari sehingga menyadari betul siapa yang sebetulnya embrionya Haddadiyah itu siapa. Kan begitu, ya kan? Ala kulli hal, insyaallah kita lanjutkan ya. Pada mungkin jadwalnya pada maghrib ini. Semoga bisa kita lanjutkan. Sementara sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.